إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
Tunay na kami ay nagpababa sa iyo ng aklat, kalakip ng katotohanan upang humatol ka sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan na ipinakita sa iyo ni Allah. Huwag ka para sa mga taksil maging isang kalitan.